Leif okkur lón, það á við á tímum sem þessum. Þið eru að hlusta á Gullkastið á Kopp.is. Við erum í bóði Egilsgullréttul og Vítasport. Ég veit ekki hvað við erum að fara út í þessu þætti. Það er langt síðan að Liverpool átti eins slæma viku og þessa 7-2 móti Aston Villa og tap í deildabikarnum. Nóg annað á dagskrá líka. FSG er búin að klubbinu 10 ár hafa dregið meistaradeildinni og leikmannaglugginn lokaði og ég veit ekki hvað við náum í gefur allt saman en við svona reynum það mesta. Steini og Maggi eru á sínum stað og ég geti því Steini, við byrja bara strax. Hvað í helvítinu? hvað gerðist á Villa Park?
Það er stórt spurt. Þetta var vægarslegt. Vægarslegt hörmulegt á að horfa. Það var bara hver skipti sem maður fékk svona smá vonum að það var, menn ætti ykkur endurkomið leið. Það var hún slegin út af borðinu með alls konar hálfvitaskap. Þannig að það er mjög fátt gott um þetta að segja. Eina sem hægt er að segja það eins asnalega og það hljómar að það var það eiginlega svolítið gott á okkur og bara svolítið holt held ég fyrir liðið að fá þó þetta stóran skell. Það hefði verið, held ég, svona leikandi varnarleikin þetta illa og hefði komist upp með eitthvað svona naumara tap og eitthvað sem deflected skotum hefði farið framhjá að það hefði ekki verið jafn mikið högg í magan eins og þessi frammistaða var hann á vissan hátti enn og aftur eins astnalegt og það er að segja það þá var það eiginlega bara betra að fá bara alvöru helvíti skell eins ömulegt og það var og ég hef bara sjaldan bara í seinni tíð verið að hrikalega bara pissed off eftir einn dögupúleik eins og hann leik. Ég ætla ekki að lýsa það. Ég var bara hérna út í hellinum bara alveg í klukkutíma eftir leik. Ég vildi ekki láta nokkurn mann þurfa að hérna, vera í kringum mig eftir þetta.
Maggi, ég var farin að hlæja þessi restan ekkert svo svara. Þetta var orðið þetta. Þetta voru súrealist rugl í rauninni.
Ég er svo alls ekki samanlegaðir. Váka er ekki samanlegaðir því. Ég var sko ekki hlægjandi. Ég var bara skítrættur með alvöru talað. Og sérstaklega kannski eftir þverslár skoti sem kom okkur á 750 þá var ég bara að fara að sjá fram að það við værum að fara að lenda í einhverju sem að er skrifað í annála næstu aldinnar bara þetta var bara einhvern veginn það var svo mikil þvæla að maður vissi ekki hvernig hún myndi enda og hérna og bara ég er ekki að djóka með það ég var bara að minnast hvað var komin 75 myndir þess að það var hann 72 og við vorum sko, það var algjörlega ljóst að liði var algjörlega búin eins og Klopp orðaði bara til leik bara losti plott og það voru ennþá öll svæðin til þess að laupa inn í og færin sem voru leiknum voru Aston Villa megin þar þannig að ég var bara guðslifandi fegin þegar að þetta ævintýri, hvernig það málaði, þetta horrorsjó bara var bara slautað af eftir 90 eitthvað mínútur og við bara gátum bara grafið allavega þennan leik því að þetta var ömurlegt og ég sé alveg svo steinið, maður er bara einhvern veginn, þú veist, bara satt bara doldið, þetta var sunnudagskvöld, þú veist, maður helgin einhvern veginn búin að vera, maður beðið einhvern veginn eftir þessu og bara þetta moment var svona, þetta var bara eins og ef maður lítið barnið kúkað upp í mann, maður bara einhvern veginn vissi ekki alveg hvernig maður þetta bregðast við því, það var bara svolítið svoleið, sko.
Ja, maður er ekkert að horfa á völlin eða eitthvað saman þetta og hlusta á Evrar fari við leikinn á Sky eða eitthvað, bara Hallmark mynd á Netflix og bara...
Ég gerði þau mistök að ég horfði tölvöld á bandarinskan korrupólta ég horfði á, en ég er best að láta leikins laga þetta og vakti fram á nótt það dögði ég ekki þannig að það var bara þetta var ræðileg íþróttahelgi og verði bara svo stein í staði þetta er jævlig saman að stein í því, það getur alveg verið stundu gott sérstaklega því mér fannst svo sem við svolítið hafa verið að brenna okkur á okkurni svoði sem við förum úr líka eftir að þú veist, ég er alveg sannfærður það að þeirra ára tíma sem að Klopp og Lindes og félaga fá núna til þess að fara yfir þessa hörmung og leikreina sína framistöðu að það hljótu að sjá eitthvað viðbrögð eftir 7-2 tap það er algjörlega augljóst sko,
tveir punktar að þetta varum við höfum að greina sína leik þenni að sko, fyrstalega þá, ef að Liverpool tapar leik þá sannarlega tapaði leiknum það er ekkert verið að gera þetta neina nefnum hálfkóki, svo líka aðeins þetta er ekki bara þessu leik og það er aldrei sama hvernig aðstæður eru eðlilegt að tapa 7-2 móti Aston Villa en ég mann er svona sýnist að á þessu byrjun þessa tímabils og svona án áhorfenda og hvernig þetta er að spilast að það verði meira svona bull. Manchester United tapið 6-1 og Liverpool 7-2, ég ekki segja það sé eitthvað sem kannski meðum búast við en við getum séð áfram furðulega hluti held ég svona meðan að vellutin eru dómir og það ekkert að þetta svona æfingarleiks bragur svolítið yfir stemmingun allavega.
Já, já, stemmingin er náttúrulega engin allan á völlunum en við þetta er ekkert mikið öðruvísi fyrir okkur heimstofu en þetta er tölvart öðruvísi fyrir leikmennin á vellinum.
Það er ekkert þessi áhörðar hljóð er ekkert í stúkunni sko.
Nei, nei, og hérna, þetta er svolítið meiri æfingarleiks bragar á þessu, það sem að glimur í og stúkunnar allt í kring, glimur í öllu þegar það spiltir í boltan og þegar öskrar á næsta mann, þannig að þetta er svolítið öðruvísi fyrir leikmenn þó að við heim í stofu séum ekki að upplifið að einsend að fá þessi feik gerfið hljóð alveg bara bent í eyrun sem að eru viss skemmtileg, en já, þetta er bara ef það hægt að draga lærdóm af einhverjum leik bara síðustu 3-4 árin þá held ég að þessi leikur tróni þar lang efstur á lista en við förum nú síðan betri yfir leikin en það er líka algjörlega ljóst að þetta lið sem að hefur Klopp hefur kallað mentality monsters að hérna það greinilega þar þurfti á einhverju svona alvöru höggi andlitið á að halda að því að menn voru bara sloppi og menn eru bara komni svolítið á það plan allavega í þessum leik. Þarna var móterið sem er ekkit hátt skrifaður og hérna jú með nokkra ágætis leikmenn. Það var einhver líkar en að menn heldur þetta gerði svolítið að sjálfur sér. En síðan náttúrulega bara förum við betur honum í leikinn en þú reynir alltaf að alveg svo maður hugsaði sjálfur í sófanum bara jæja, núna bara 2-3 mörg tilbaka og bara game on og ég held að leikmennir hafi farið svolítið í þann pakka líka þeir ætluðu bara sér að skora 2-3 mörg en síðan bara gleymdu því að það er annað lið á vellinum sem að getur sprengt upp og þeir gerðu það svo sannlega.
Já, algjörlega, ég maður þetta maður sjaldan eftir að alltaf þegar að virtist einhvern smá momentum er að byrja að hafa fengið allskins sprengju í andlitið, það er bara rauninni nóg að skjóti áttamarkinu til þess að það læki inn en hérna bara aðdraðan þess að leiksmaki þá hefur helviti mikil áhrif á laugardagskvöldi fyrir leik að Allison meiðist og við náttúrulega erum á núna manni líka það kom, ég manni hvort það var 2-3 dögum fyrir leik sem að kemur ljós og Tiago, við erum verða bara ansið tæpir á rauninni bara stór undan þetta liði sér ekki sótkuð og magnað að þeir sér fara í landslíksverkefni en þetta riðlar rosalega plönum hjá liðinu fyrir leik að til dæmis þessu breytinga markmann ekki bara breytinga markmann það er tölvöld drop-off á milli þeirra eðlilega en maður myndi halda æfingarnar fyrir svona bara æfingar Liverpool núna fyrir Everton verði allt öðruvísi og allt öðruvísi undirbúningu með Adrian í markinu heldur Alisson það er bara þetta er krefst þessi rauninni sko.
Alla, bara það er svo ógeðslega erfitt að vera leiðilegur og pyrraður út í markmann, ég hef bara erfitt með það en ég svo sem náttúrulega sagði það í fyrra vor eftir að við duttum út úr keppnum eftir mistök Adrian í tveimur keppnum að ég hefði miklar áhyggjur af því ef að við myndum þurfa að nota hann í leikjum sem skipt okkur máli og hérna það er ekkit illa mennskilið ef hann væri alltaf varmarkmaður þá væri þetta bara fínt þá væri bara hann er örugglega flottur í klefanum og strákur með reynslu og bara virkar alveg að vera svona ganga ágætlega þar en hann er bara ekki nóg góðu markmaður og það sem að kefir mér svo óvart í rauninni nákvæmlega þú ert að segja hérna og þetta vísa hérna í að þeir eru drullu ólíki markmenn það er bara ekki menn sem reyna að halda þér fram að hérna Adrian geti sparkað í fótbolta og gefið sendingar í eitthvað átt af því sem að við erum að segja alveg svona á að gera þeir eru bara ekki að horfa á leikin nema til þess að lifa í öskubusku minna öskubusku æfindir eru fín og allt það, en það er ekki alltaf þannig að prinsinn finnur skóin sko að þetta öskubusku æfindir eru alltaf bara orðið súrt og þetta fyrsta mark sem að hann gefur skuldlaust hefur áhrif auðvitað, eins og Klopp sagði það var ekki bara hann sem gerir mistökin en boltinn byrjar að rúlla eftir alveg hræðilega mistöki honum það sem hann enn og ný sýnir fram á það hversu fatlar er í fótunum og ég get bara lofa ykkur því að þessi stjóri sem ég hef svo sem rætt um áður þessi Dean Smith sem að er klókur breskur stjóri að hann, við höfum að fara gegnum fleiri hluti á hans uppleiki en eitt af uppleikjunum þegar við sá Adrian í markinu þá þú þarft ekki að vera komið stóra þjálfarakar og þess áttað af því að ein góð leið til þess að hérna, gera einhverja hluti í þessum leik var það að lefa honum að fá boltan að setja á pressu á hann og það þetta, hann gaf þetta mark í byrjun og ég hætti að telja þegar hann búin að sparka boltanum 5 eða 7 sinum í hérna annarkvæmt í yngast eða allir mótverjan og hann dæk að fara að karga á hann þetta bara veruleg breyting og ég átti mig ekki alveg á því ennþá út af hverju Liverpool valdi sér það að finna markmann sem að væri þetta ólíkur Alisson, ég skil það ekki alveg ennþá og auðvitað getur maður að segja það að Kevin Kelleher sem er náttúrulega alltaf ungur til að spila hefur náttúrulega svipaðar og svona hvað að segja hann er mjög líkari Alisson sem markmann, hann er mjög góður í fótunum og svona hávaxinn og fyrir til teginn en hann er auðvitað bara algjörlega reynslulaus en ég bara í dag þú veist bara ég bara viðkenni það, ég svitna yfir því að við séum með Adrian í markinu næstu 6 leiki, það eru leikir þarna með Everton og Manchester City og Atalanta sem við vitum það að klartmála við þurfum að hafa markmann sem við getum treyst og það eru þetta erfitt fyrir vartarmenn og fyrir lið að vera á þeim stað að það er eftir með að treysta markmannu sínum og fyrir okkur að geta ekki leist pressun okkar með því að svípa sem að þetta sást bara þegar leið á leikina hvað sem var Van Dijk eða Gómez voru bara sjálfur að snúa boltanum og negla lönguboltanum frekar að láta hann hafa hann. Það er þetta heilmikil breyting fyrir okkur og ég bara er mjög svektur, þetta vissum við allir að þetta er ekki keyptu markmaður og kloppa allir að gera þetta. Og þetta er kannski það sem að menn var að lesa það þegar hann eftir Karius að mistökin í Kýf ákvaðan að fara að kaupa bara besta markmann í heimi. Klopp hefur ekki verið með öfluga markmann í sínum liðum hjá Mainz og Dortmund. Það voru markmann sem voru fínir markmann en ekki heimsklasa markmann eins og Alisson og ég bara hef ágjörð því að við séum að droppa án í það að vera láta Adrian bara vera með hanskana því að það komið sjömörk í leiknum og það er ekki að setja fyrir honum að kenna en þeir eru öðvitað sjálfstörst að fá blóða tennutan með því að hann gefur þið mark og bara eftir hvað einhverjar örfóða mínútur, það er bara galið það er bara galið staðar í
það sem ég hef ágjörast einu var að bæði þennan leik og til framtíðar sko, það sem við höfum séð til hans áður er líka út af því að mér finnst hann er miklu verri svípur heldur en Alisson mér finnst varnarlínan bara það munar einhverjum 10-20 metrum á bara staðsendingum á markmannum og ég held að þú veist þó að mörkin sé ekki honum að kenna þá held ég að óöryggi í vörninum hafi mikið með veikasta hlekkin að gera fyrir utan það að þú veist Vanda Gómez og öll vörnin okkar og bara miðjan þeir áttu náttúrulega Harry Kýri í dag og vonandi er þetta ekki, veist, þetta er ekki það sem við verðum að sjá hjá Liverpool tímabilinu, við erum ekki að láta eins og þetta hafi verið eitthvað hræðilegt fram að þessu, við vorum mjög uppbítið síðast af þetta en þetta sem ég mest ágjör af sérstaklega varandi Adrian þó hans ég, þetta sé ekkit allslega með markmaður, hann varði til dæmis nokkur færi ágjörði sem leiksin síni hversu galið þetta var í rauninu, þetta 10 mörk hjá Aston Villa hefði rauninu ekkit verið út úr kortinu með hvað var að fara inn hjá hann sko.
Nei, þetta er, og það er náttúrulega erfitt við að eiga þegar að boltandir eru að skoppa af vartamönnum og við erum ekki...
Bara hitti átta markinu, það er nóg.
Já, þá erum við ekki allast til þess að hann verji það, en alveg svo Maggi segi, sko, hann gefur tónin, hann gefur þeim bara, sko, Aston Villa, þeir ætluðu bara náttúrulega bara að sitja eins og flest lið sem að koma móti Liverpool og bara býða færis síðan fá þeir bara þetta upp í hendurnar eftir einhverjar 3 mínútur og það er náttúrulega bara eins og Maggi segir það bara, þeir fá bara heila lítir af blóð á tennurnar við þetta og þetta var alveg hörmungar framvistað hjá kallkvölinni, ég meina það var ekki bara þetta mark það var bara hvernig hann var að akta og við sáum það alveg eins og þú sagði ráðan á vörninni að vörnin treystorm ekki. Vörnin var ekkit að treystorm fyrir boltan og síðan þegar liðið færi stofar allar að reyna bæta í sóknarþungan til að reyna að komast inn í leikin aftur þá slitnaði alltaf ennþá meira á milli og slitnaði bæði meira á milli miðju og varnar og það sem er bara oftast hjá okkur sem er svíper sem er Alisson að þá var þetta bara allt galopið og þetta kemur allt út frá óöryggi og ég held að þetta óöryggi byrji þó að það sé mjög ljótt að fara að kenna honum um hennar leik, það voru svo margir sem áttu dapran dag, en þessi byrjun sem að hann gefur leiknum að hún skapar þetta óryggjur og við sjáum það bara út allan lengi.
En líka margir bara eftir við klárum að þess allir hann að sjömörk í þessu leik, hann var ríkalega segur í allt í góð á síðast tímbili þegar hann, ég held var það ekki síðast þegar hann spilaði deildinni, allavega eða hvort hann tók deildarleikinn og svo kom COVID. Þú veist, sjálfstraustið hjá honum er að fara alveg í mól að líka, hann alltaf þarf að sína karakter núna í þessu leiki sem að færa út af því að fyrir árið síðan þegar sko Liverpool gerði vel og vann alla leiki sem Adrian spilaði þá var hann fyrsta lagi ekkit frábær en hann var með ágætti sjálfstraust og átti flotta ferð þarna til Katar eða Abu Dhabi eða hvað sem þessi HM keppni var sko sem hann tók þátt í.
Já, ég bara ef ég væri Carlo Ancelotti þá myndi ég vera með vatn í munninum núna, það er bara þannig, ég bara, þú veist, við erum að fara frá því að vera með besta markmann í deildinni, það vera með mann sem er í bottom, ég var reyna að skoða þetta, ég held að sé í bottom 3 markmann í deildinni. Það var búin að tapa sínu sæti á vestam, þannig að það er bara þannig sem staðan er og það verður bara mjög fróðlegt að sjá, eins og þú sagði ráðan einar, það mun þurfa breytingar í uppleiki liðsins og Steini kemur algjörlega þar sem þarf að vera fyrsta breytingin, að hann er ekki góður að svípa, hann er ekki góður í fótunum, ekki góður að svípa, það hlýtur að þurfa það við þurfum að fara aftur á völlin og það er svona það sem er að meina í þessum bælingum mínum hér náðan að vera sjá hvernig þetta er hræðilegasta momentið hans í leiknum er náttúrulega þegar hann sleppur með það að Aston Villa setja boltan í tverslá þegar hann gjörsamlega tekur bara gali droppelar momenta sínu vestapunktu og allar að hlaupa út í einhvern bolt að gera sér enga grein fyrir hvað er í gangi og er að svo sé að hlaupa burt frá markinu skilur þetta var agalegt moment og minna, svo einhvern veginn hefum að trúa á honum en það var alveg óbóðslegt sjálfspark þessi Twitter fastland, ég veit ekki alveg hvað hann var að hugsa það og mikið vonaði hann að við ekki lesi það sem var skrifað við því að veist, hafa hann nú staðið í einhverju næri delt að bolta á Íslandi og svona uppbyndir eftir delt í þessari blessuðu stöðu aftast þá veit ég hvað sjálfspark skiptir í máli og veist, það er akkurat þess að þú ert að lýsa hann hefur enga Þeir eru allir komið aðrið og Chelsea hann klúraði báðum og svo fer hann í 72. Þannig að ég get ekki ímyndað mér það í alvörinni að aðrið hann líði vel að fara að klæðast þessari treyju. Og það hans ég að fara að gera það næstu 6 leikina verður vonandi bara eitthvað sem að retta sem þú sagði. Þetta við slöppum með þetta í fyrra. Hann gerði slæman feila móti í Southampton. Hann gerði feila í öðrum leikjum sem að skipta ekki máli. Þú veist, hann hélt ekki nema tvisar reynu í 10 leikjum, þannig að við erum bara á þessum staðum núna og það er ógeðslega súrt. Ég bara, mér finnst það ógeðslega súrt. Ég er ógeðslega súr út í hennar leik og allt í lagi með það, en ég er alveg samfærður um það að það verður framförið þessari taktik sem við kannski vorum að fara okkur yfir í núna, bara þetta það að vera að pressa hátt á völlin og hérna að passa sig á því að hafa þéttar á milli línana að auka pressuna, það mun Klopp laga. En hann mun ekki laga það, hann er með markmann, sem er lélegur í fótunum, hann er með markmann sem er vondur í teiknum og eins og Everton spilar sem er ágætið skyndisóknarlið og leggja mikið upp úr settis atriðum eins og hotnum og aukaspinnum þá var ég bara drullu stressaður og ég er drullu stressaður og það finnst mér eiginlega það versta þegar við erum að koma út úr þessum leik að við séum núna með eitthvað 6-8 leiki sem að geta haft mjög mikið að segja tímabilið okkar og vera á þeim stað að vera með Lab Markmann sem ég endur tekur sem ég hef sagt áður er til dæmis verri heldur en Simon Mignolet í marki. Við erum komnir að þannstað aftur og mjög stóð ógæslega reynd.
Maggi var nú reyndar heppin að það var, Twitter var ekki til þegar hann var í Follow-up.
Já, þetta var nú kannski óþarfi. Ert þú konið selgóðsliði, Steini minn? Það er alveg að tala, því verður ekki kipst í liðin að Adrian spilar að Goodison Park og það er vond, virkilega vond tilfinning.
Talandi um þessu stöður, Steini, sem að Maggi hefur spilað, þá er það náttúrulega frátt fyrir að hefur tapað bara 7-2 leik, þá var þetta vissulega dómaraskandall og það var ástæðan fyrir við töpuðum. Hérna í stöðunni 0-1 þá verður það, stökum það dómarhotnið og kannski þá í framhaldinu kláruð þá er ekki ljósið punkturinn í þessu leik framistæði rauninni að þú veist framistæði allavega Mo Salah er að hann skorar 2-8 þá vítið þarna og hérna svona hann allavega getur aðeins lappa frá þessu leik með höfuð þá áttu sóknarleikur en sérstaklega fyrirháleik þú veist var ekki hræðilegur það bara skot á þeir það bara lag allt inn þeirra meinn
öll skotin hjá okkur fóru í varnamann og frá markinu öll skotin þeirra fóru í varnamann og inn í markið það var svolítið munurinn á þessum skotum en ég sko ég ætla ekki að fara að gagna sinna var. Var er bara tækni sem að dómarar eiga að nýta sér og ef þú ert með vonlausa aðila, hvort sem á flautu eða í herbygginu, að þá færðu vonlausa niðurstöðu. Hvernig í fjandanum þessir félagar þarna tveir
Þetta vítið, þú þarft ekki var til að sjá þessi vítið, það bara þannig.
Nei, og bara ef þú ert í vondri stöðu og ert blokkaraður eitthvað, þá ertu með vítjódómara. En það var vinur okkar John Moss sem ég held að hafi bara pottitt glemt gleraugunum heima því að þetta var eins mikið víti og það verður víti bara í fótboltaleik. Þetta var algjörlega gal og við skulum ekki heldur gleyma því. Ég ætla ekki að fara að draga úr þessum 7-2 tapi sem var fullkomlega hræðilegt en þetta á kritikal tíma í leiknum. Þetta algjörum kritiskum tíma í leiknum. Þannig að þetta algjörlega gal.
Bæði er þetta á kritiskum tíma og hefur bara töluverð áhrif, allt hefur áhrif. En svo þegar við skorum að Sala skora loksins 2-1, þá það strax í andlitið þarna skotið varnamánum inn 3-1. Það var einn eða tveimundur hérna, það var ekki hægt að ná neinum momentum upp, þú veist, það shit happens eins og maður segir. Og þeir skoruðu svo aftur held ég mínútu setna, sko, til þess að setja til 4-1, þannig að það var rauninni game over.
En gott og vel með víti sem að, sko, helmingurinn af stuðningsmönnum segir bara að þetta er víti og hinn helmingurinn ekki víti. Ég efast að maður nokkur sem að horfir á endursýningu af þessu atviki sem að veit eitthvað um fótbolta horfir og segir bara, herrðu, já, nei, þetta var ekki víti þetta er bara 100% víti og ég bara skil ekki hvernig menn komast að þessari niðurstu að dæmi ekki þann en og þetta, enn og eftir þetta er ekki var, þetta er bara skortur og að nota var á einmitt að koma í veg fyrir að svona vitlis að fari fram
eins og segi það ekkert mjög margt sko, framistöðan leiksins að segja við náttúrulega það er að taka alla leik með leiksins í rauninni og hakka á því sem fyrir ömurlega framistöð og taka dómsta áður við kannski gera það einhver leiti en bara aðeins áður sérstaklega var þetta hérna fyrirháleik þannig kemur Maggi nýr leikmaður úr Championship hann með þrennu í fyrirháleik og virkaði bara helvítið sprekkur Jack Grealish hann Ég hef aldrei séð hann svona góðan að hann við áttu bara í hægri vangurinn hjá okkur bæði góðmáls og trett voru í sko rétt rúmlega tjóni allan hálfleikinn en við verðum kannski að gefa þessu villaliði líka svolítið kredit fyrir bara hvað þeir hvernig þeir lögðu leikinn upp og voru helviti góður í honum.
Algjörlega og ég meina það er svo að segja það er náttúrulega þessi taktík umræða sem að karakter að Sunes tók á Sky svo bæði til hvert að horfðu á hana og svo var Athletic með kannski stutt útgáfun af því að sko, þessi dýnsmið þeir gaur sem að tekur við liði sem er náttúrulega eiginlega mölbroti þessu afstofa meira liði hann keypti leikmenni fyrra sem að kannski voru ekki allir að virka og skipti ótrúlega miklu máli fyrir þá að halda þeim uppi ég held að hann hafi greinilega keypt þarna inn leikmenn sem að hjálpa honum þessi Ollie Watkins náttúrulega var svona bresk maskina í hérna Championship deildinni og í góðu liði sem var bara háspitur að koma upp svo eru þarna leikmenn, þú talar Jack Grealish sem var náttúrulega skora á 2-3 upp hann var vont að vera ekki með hann í fantasy liðinu sínu og hann svolítið bara aðeins að svona, sína United og jafnvel okkur og fleiri stóru liðum puttana menn hefur ekki gert meiri að sækja hann þetta er náttúrulega gríðarlega hæfilega ríkur strákur hann er það og hefur náttúrulega verið tóltið svona gósi í framkomu en þarna var að frábær svo er alltaf annar leikmaður sem er þarna í þessu
er ekki hvernig síðan að var gósi í framkomu
Jó, árið í fyrra held ég var hérna tóltið flottur sko, í fyrra og minna, hann kemur inn í þetta núna ákveður bara það, ég ætla bara að hann hefur greinlega trú á því að hérna, hann er svolítið að taka svona tjærartýpun á Aston Villa hann ætla bara að vera á þeim stað þar sem að liðið hans verður svo alltaf annar leikmaður sem er náttúrulega hefur verið alltaf góður til þess að verið þessu liði og hefur svolítið farið undir radar og það er þessi John McGinn sem var alltaf frábara miðinni á þeim og vann þarna bolta þó hann hefði ekki stóðsendingar hann hefði ekki nema eina stóðsendingu og skorað eitt mark hann var að hirða boltan hennar miðju til þess að stinga inn í þessi svæði sem var þessar eyði merkur sem við vorum að skilja eftir það var John McGinn frábari sem leik þannig að John McGinn, Jack Grealish og þetta er Watkins að klára þarna færi sem að minna, sérstaklega markum 2 er geggja klára hjá hann og að Gómez hafi svolítið tekið hérna kjánulega varnarleik að þessi þrýr voru náttúrulega bara geggjaðir í sem leik og voru mótiveraðir í að vinna sín hlutverk McGinn svona bólvinning midfíldir og lokasvæði þar, Grílis að teknu upp sóknarleikir og Votkins að klára. Þannig að þú veist, það verður bara gaman að sjá hvað dástafellinni gerir. Ég hlustaði á það á hérna, blottrætt, þegar voru svolítið að segja það, þú veist, að það var alveg leikmenn þarna sem að gætu sínt ýmislegt en hefði ekki sínt neitt. En það eru náttúrulega bara gæða leikmenn í þessu liði og minna, þetta er náttúrulega bara statement fyrir þennan klúb klárlega og bara og frábært uppleikja þeim það, þú veist, minna, út að alveg fyrraleikin minna, ég ekkert að djóka með það ég reknaði passlega með því að við kæmum út í setnaleikin og leikur var að fara að fara hérna, þú veist, ég var alveg að gera mig vonur við varum að horfa svona vestbrófinsalgum Chelsea okkar menn kæmum tilbaka og veist, og myndi vera 4-1, 4-2, 4-3 4-4, eitthvað svoleiðis að hann hélt bara áfram að sæki veikleikun okkar og 5-1, 6-2 og svo, við komum í 5-2 og svo skoraði 6-2 og 7-2 og nálægt að bæta við mörgum þess þetta bara, það geggjur framistað og bara Aston Villa er bara að lesa með verið mjög gaman að sjá hvernig heldur áfram eftir þetta, það er alveg ljóst
Steini, ég nú búin að sjá dánafregnir og ég er að fara held ég hjá flest öllum leikmönnum leikur eftir hennar leik og það er svona svolítið umræðan státtutir og okkar síðu og við erum skoðum að þetta, þessu hins ég alveg búnir að vera búin að vera ömulegir jafnvel bara í nokkra mánuð og ár út af þetta er, það er alltaf svolítið skammt minnið en vissulega eftir 7-2 leik og þetta hefur ekkert allt verið alveg frábært eru einhverju leikmenn handa sem myndir halda þurfið að hafa áhyggjur af þetta það sem við höfum geta kallað núna í 12 mánuði nánast í bara byrjunarliði hjá Liverpool það sé einhver sem þurfið virkilega hafa áhyggjur af því sem er að byrja þetta tempil við getum verið að sjá Matri kom aftur Henderson vonandi Thiago og Mane vonandi við kannski tökum það aðeins eftir áhyggjur af þeirra veikindum en þú veist það gæti verið allt annar hópur eftir tvær vikur
já og það náttúrulega mjög svona erfitt að taka bara þennan leik fyrir það voru svo margir sem áttu bara einfaldlega hræðilegan dag en trendvinur okkar hann ná í basli hann er alls ekki hann var svipri hjá sjón hann var náttúrulega í meiðslu núna í byrjun tímabils
og var tæpu fyrir þennan leik
var tæpu fyrir leikinn þannig að við séum að bæði sko oft hefur hann bætt upp slaka varnarleik með hérna öflugu sendingu fram á við en þær eru búin að vera líka eins og í þessum leik og fleiri leikjum ekki eins og við eigum að venjast frá honum Gómez er bara hrikalega mistækur hann var bara, við sáum það bara nánast á fyrstu spynnu hans í leiknum núna að hann var bara ekki á sínu degi þannig að
hann var ekkit að þakka fyrir hérna Rósi í síðustu viku sko
Nei, eins og hann var góður þá og þá var hann jafn slæmur núna mennir svo Nabi Keita er að valda líka vonbrigðum að nýta ekki tækifæri nú er búin að fá slatta af leikjum í byrjunarliðinu í röð þannig að hann er ekki að nýta það mér finnst Dini ekki vera að spila á fullri getu þannig að en auðvitað er erfitt að ræða þetta núna eftir þennan leik það var mun einfaldar að ræða hlutin eftir Arsenal-leiki þótt að hafa ekki allir átt stjörnuleik í þeim leik en ég held að þetta hljóti að verða bara alvöru eins og við töluðum nefa högg bara í beint í magan og bara herðu vaknið núna þetta bara við getum ekkert við þó við höfum unnið svo marga leikja síðust tímabili og verið ósigraðir svo lengi að þá gerast hlutinni bara ekki sjálfum sér menn verða bara að vera á tánum menn verða að leggja sér fram það er bara allt og mikið það að menn séu bara það séu bara hreinn og klár einbeitingaskortur og þetta lið og það verður aldrei tekið frá þeim að þetta átti vel við á þetta mentality monsters en það vantaði það var algjör þetta var að skorti allan karakter í liðið í þessum leik jú við sóttum vel og hlutinni voru ekki detta fyrir okkur og auðvitað þegar að leikir þróast ákveðin hótt þá breytist á holningin á leikjunum en einhvern tímann hefði þetta lið bara satt, bara hingað ekki lengra hefði núna bara stoppuð þetta rugl sem er í gangi og bara keirum áfram en það var svona ekki af heilum hug það var, jú, þeir reyndu fram á við og voru að skapa sér færi en algjörlega bara gerir snittir öllu sem heiti varðanleik tilbaka
að þess að fænar punktum þetta mæki heldur að og nú ljúkum þessum viljaleika til dæmis eins og Bobby Firmino hann fer hann að verða áhyggjefni hann er verið stór partur að Liverpool verið að vinna vissulega þessa leiki og hann að vinna mjög mikið skítastarf en heldur til dæmis að Diogo eða Minamino getur farið eitthvað að pressa á hans
Það verður bara mjög stoltið, hér las ég ekki honum í dag að bara Klopp bara svolítið sagði við leikmenn að samlega ykkur við náttúrulega, þú veist, vita allir hvaða trú við hérna höfum á fyrir mínum verið sem við steinur í sammálum það En þetta var ömurlega framistæði á honum. Það var
Ég er alls ekki að tala um að missi sætti sitt út.
Nei, ég er sammála því, en auðvitað það bara þannig að við getum ekki alltaf, þú veist, að Gómez átti hræðilegan leik, alveg hræðilegur og bara leitt, bara, þú veist, vákvað var heldig gott fyrir hann að fá að labba út eftir 60 mínútur og hann náttúrulega alveg svo Adrian, vonandi las hann ekki í Twitter og síðurnar, ég átti að sjá það hvort að hann að fara að byrja næsta leik, ég ekki viss það. Ekkur að fréttir að mati verið heill í tvo daga núna en að spila kannski næst sjáum til með það en ég meina við getum ekki bara hort á Adrian og Gómez það voru bara pressan framarlega á vellinu var hræðileg Diogo náttúrulega veist brækur sóknarlega hann var alls ekki tilbúin að hjálpa Robbo í pressunni sinni meðjan var náttúrulega ömuruleg hann var algjörlega ömuruleg og svæðin sem við erum að tapa boltanum þarna inni var alveg hryllileg við erum alltaf að tala Nabi Keita ég get ekki ímyndað mér það að það er allur heilir á þessari miðju verið Nabi Keita nálægt henni það sem Stein er að tala er algjörlega sammála þú veist, það engin leiðtogi inn á vellinum það engin sem segir einhvern veginn bara eða átta sig á því hvað þarf að koma og gerast því að mörkin sem verið að fá á okkur er að koma eftir sömu hluti það engin sem nær að íta pressun í gang þeir lappi við miðuna meiri sé að kannski lagaðist aðeins þetta að Milner kom inn á en það held ég að við kannski líka verða ástæðan voru ekki eins áfjöður þannig að þetta voru bara þetta voru rosalega stóra spurning að spurða til marga þannig að mér var kannski Robbo virkil gerir ekkit slæmt af sér og Sala vera kannski einu mennin sem var löppið út úr þessum leik með einhverju rest Fabinho svona eftir að koma í hafstendin fannst mér hann líka vera tóttir séki þannig að og svo kannski Diogo þetta bara spila sinn fyrsta alvöru leik og gott er hann að byrja þarna að byrja svona leik þannig að það er bara það verður bara rosalega bara fróðlegt svo við veitum alltaf ekkert hvernig þetta fer við kannski þurfum ekki endilega mynda COVID strax því að það ætla að hrynja á okkur leikminni þannig að við veitum ekki þetta hverju er að spila en það er þetta bara stór spurningamerki og það er alveg klárt mál að heimsklassa leikmaður svo Bobby Firmino sem er að mínu viti með mest og bestu hæfileikana í þessu fótboltaliði þær verða að fara að sjást þeir hafa ekki sést svo glatt í vetur og í fyrra voru varnir brasi og þessi leikur var alveg hryllilegur í hans framistöðu sko En ég einhvern veginn, hann á meira inni, þetta eru margir aðrir í mínum huga þarna, sko. En bara vonandi bara, ég bara treysti því, ég hefði aldrei trúið því, bara á minni ævi, að ég ætti eftir að sjá liðið mitt þá þessi 7-2 á Villa Park. Og bara vonandi var þetta í síðasta skiptið sem þetta gerist.
Hvað þá liðbúl, á besta liðbúlið sem hefur séð í rauninni?
Bara, og þannig að þú...
Það er tíma allavega.
Og meina, ég, Stein er að tala klukkutíman og þú veist, ég er búin að vera að fara fram í internetinu, meina, það lítur að vera leikmennina, þú veist, ef það er einhver blóð tönnunum í þér og þú veist, einhver leikmæður sem maður viltur að gera eitthvað, þá ertu svo hestur, sko, bara 12 sekundubrotum að orðnast liðið opnast á velubáðurbrutinni að komast aftur út á fótboltvöldin sem leiðrétta þessa vitleysu. Það verður við að sjá hjá þeim næst og þeir sem ekki var karakter í það, það bara eitthvað sem að Liverpool þarf þá að læra, sko.
Nei, það voru ekki bara þessi tapleikur í vikunni, það var líka Arsenal í deildabikarnum þó að ég vil nú meina að frammistaðan þar var nú bara heilt yfir nokkuð jákvæð miðað við hópam og hvaða liðin voru stillt upp í rauninni og hérna áhugavert byrjunarlið og hérna bara í rauninni hálf ósækjart að þeir skildu þetta úr leik.
Algjörlega, við bara áttum fína leik og þetta var bara hræðilegt að Íslendingurinn hefði ekki fengið tækifæri í markina því að það hefði unnið hennar leika því að hann Lenu átti bara leik lífsins hann í markinu. Þetta var bara, hann bjargaði öllu sem bjarga varð og nú tók sig að vítakefna líka. Þannig að ég var ekkit voðalega svektur eftir hennar leik þó ég hefði gladur viljað fara áfram í þessum bikar og alltaf mér fannst bara frammistaði liðsins vera bara flott heilt yfir og þeir áttu skilið að vinna hennar leik en síðan þegar er komið í vítakefni og þá vítakefni er bara vítakefni. Þannig að það hefur nú eitthvað að vera að tala um að Arsenal sé orðið eitthvað búgilið hjá okkur unni 3 ára síðustu 4 viðregnum við skulum bara samt alveg átt okkur að því að 3 ára síðustu 4 2 ára síðustu 4 fóru jafntefli
vítakeppni er bara akkvart eins og ég sagði vítakeppni og þó að það skráist sigur á það þá voru þetta jafntöflisleikir báðu tveir í svona venjulegum leiktíma. Þannig að ég er ekkit á því að þessi og allir eitthvað búgirðið við tókum og skeindu þeim á Anfield í deildinni þegar eitthvað var undir sem skipti virkilegu máli. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af Arsenal sem eitthvað búgirðið.
Maggi, það er á mjög skömmum tíma að koma enn einn ungi efnileg spennandi miðvörun inn í pælingun og núna talaðum að hann sé Rís Williams sé að heilla alveg það mikið að hann sé bara verði partur af allavega æfingahóp í veitur við, ég var snúið við sem að fara að sjá að spila nema að það verið ykkur rosaleg meðsli í hóknum en er allavega hann var ekkert að skafa sína möguleika í þessum deildarbyggar og svo sá hann alltaf líka leikmann eins og já, sá hann okkur ungar leikmann Grújit sem er farin úr lándið Porto hann er alltaf góður til að vera ekki alvöru fótbolta, en alltaf komin í alvöru fótbolta þar, Jones Wilson við fyrsta leikin sinni ykkur 3 ár, þetta var og var þetta ekki fyrsti leikurinn hjá Diogo líka, Portugal, við byrjunni
Jó, sko ég bara alveg sammála steinaði því, það var margt fínt í þessum leik, það var alltaf það var líka alveg hlutir sem var kannski pínum frásáns mér en það er eitthvað sem maður tekur að leiði sem svona leikjum sem er í lagi Grújins alltaf síndi okkur það að hann getur að gæða leikmaður og það komið rosalega óvart að við getum ekki selja hann en svo kemur alltaf Porto og Bjargarum í dag og við sjáum hann ekki dændilega aftur í Liverpool treyjun, það sé alveg ljóst það sem ég kom kannski svolítið óvart var einmitt liðsuppstillingin að við værum að spila á mönnum eins og Sala og Van Dijk og það er alveg augljóst mál því ég horfði nú að vitalegu Klopp eftir leik hann var drullu fúll að tapa þessum leik hann, Arteta, ég veit ekki hvar þið horfði á þetta en Arteta glóði þessu vitali og var að velti mönnum upp úr því að það eru komin á Anfield og svona og Klopp var bara hundfúll í sínu vitali þannig að hann ætlaði alveg klárlega ekki að falla út fyrir Arsenal það hefði alveg verið augljóst mál og bara liðsuppstillingin einhvern veginn sástað, þetta var alltaf miklu sterkari leið við þessi liðspilið í fyrra og maður þekkti einhvern tvö nöfn líku við samtals í þeim leikjum en mér fannst til dæmis Curtis Jones var hann verið mikil vonbrigði, mér fannst hann var á mjög skrýttum tempóð þarna og gera einhverja hluti sem var alls ekki að virka og bara, ég var fúll með hann Harry Wilson var alltaf, þetta var mjög skrýtin það er rosalega skrýtin meðferð honum, ég er að velta fyrir mig hvort að hann verði líka lánaður eitthvað út úr löndum því að veist, hann var að spila stöð í þessum leik sem hann hefur aldrei spilað ára ferlinum og hérna og menn svona ég er svo velstar að þú voru eitthvað að tala það til þess að bera hendur auða því hann átti alls ekki góðan leikstrákurinn en hann átti alveg pott í þetta að leysa stöðu sem að Shaqiri var ætlað og Shaqiri náttúrulega kipt út úr hóp þarna bara eitthvað þremur tími fyrir leik þannig að veist, það var alveg ójafna í þessum liði sem spilaði þarna og úrslitin bara inn í því ég meina Leno var klálega maður leiksins ég alveg klárt máli ég ekki hver að vali þar en eins og svo ég svaraði þér kannski með Rís Williams þá var alveg klárt máli að hann var sá sem hefur komið best út úr þessari keppni því að þú veist Jones átti flottan fyrirleik þarna móti Lincoln mér varst Nico Williams í brasi þarna en Rís Williams var á flottum stað og ég hlakka bara mjög til þess að sjá hvað er gera með hann hvort hann verður lánaður því að það er ennþá átt að lána til 16. oktober í neðri deildinni Englandi og það verður brotum til gaman því þarna er strákur sem að mér varst að reyta að vera fýtt varnarlega en mér finnst hann hann er að spila allt um hraða undir Sepp van den Berg sem er náttúrulega mínum við ennþá mjög hægur leikmaður þó að hann hefði fullt af öðrum hæfileikum þá þess vegna er hann ekki alveg tilbúin til þess að vera að gera eitthvað en þessi var fljótur og grimmur og líka bara flottur í fótunum hann getur bara að senda löngu boltana og hann var að skila boltana sem það var að gera þannig að hann er klárlega nafni sem við fáum út úr þessum tveimur leikjum í þessum deildabikar og ég er náttúrulega viðkenn það alveg ég er algjörlega sammála því Steina, ég fór ekkit skallandi veggi eftir þennan leik og bara pyrra mér mjög að Arsenal vinni mínir skuli geta nugga mér upp úr einhverju sem að við eigum ekkert að þurfa að setja upp í mér en þú veist, það er alveg komin tíma og það var að spila á Wembley sko. Mér langar það alveg þetta er komið allt og langt síðan við fórum á okkur staði sem byggarkeppnum og ég var virkilega að vona það við varum með leikmanna hóp í það að gera það bara núna, við færum í annar einhverju byggarkeppni það langt að núna var einn leikur undan úr þessari keppni. Þannig að það hefði verið útrúlega gaman að geta við unnið þennan leik og taka svo þennan sittileik svolítið fyrstari tökum og verða það komið nála dústlítulegum. Ég hef bara ennþá þá bjargföstu trú í kollinum og mér að það að vinna keppnir og fara í úrslítulegi skipti máli. Þannig að ég var alveg svektur með það þó að þetta sé ekkit svekk sem að veist, heldur maður ekki sofandi eða maður kom ekki til vinnuna ja, fúll á föstudaginn sem maður komið á mánudaginn en það, veist, það alveg komin tíma á það að, veist, komast á hann blessaða vemblevöld til þess að gera annað heldur en að tapa í Charity Shield í vítakefni sko.
Deili, það er samt sko
Einar, er þetta ekki hættur með þess að tapleikja það?
Já
Það er
að verða gullstund
Já, förum í það Ég fer bara með þér Það er sko Það er Arsenal anstæðingurinn þessu legg enn eitt skiptið er það stóruleikur í deildabikar eða bikar og næsta umferð þá var Arsenal Manchester City þannig að það er alveg hægt við því að það hefði verið fleiri ykkur bandæk og sala ef ekki fleiri í þeim legg og við vitum ekkert hvernig það verður, ég ætla svo leikur sér í réttur í jól, það verður nóg getur leikja program fram að því og þá líka þannig að ég eins og sé, ég var ekkert að gráta yfir þessu leikinn, ég held nú með liðið upp á Líónum og talandi um að allirna við áttu hræðilega dag þarna hann var nú óhöppin líka að vera ekki hetjan í þessu stutt á milli, þessu við svolum að lenna og frábær í leiknum sjálfum það var ekkert nándan er mikið að gera í Adrian en þetta víti í restina var líka helvítið sveikendur fyrir hann
já.
Og ég bara líka til að klára þennan leik þá þú veist, maður á ekki að ganga hann kannski vítaskiptur en jöfull, þóli ekki svona ég sá það bara, ég held að allir sagt að það kór og Ríki ekki fara skora á sínu vítu og þessu tilhaupi ég vil aldrei sjá hann aftur á punktum
þetta var svo letilegt, hann valla nettir hann virtist vera algjörlega án alls sem hétt bara mótivering þegar hann var að stilla boltan það eitt að vera kúl og svalur og allt það en maður sá það bara alveg löngu áður að hann var að fara að klúra þessu víti og það var rauninni eina sem ég var virkilega pirraður yfir eftir hann leik, það var þetta víti og rík en ég held að þetta sé alveg hárjætti að það er einar að við höfum séð hvernig City hefur stilt upp í þessu leiki síðustu ár og Klopp hefði alltaf dottið í þann pakk að vera að nota töluvert af aðliðs hopnum í þessu leik og bara nánast allan þannig að en eitt leikur til að frá kannski skiptir ekki öllu en ofan í þetta leikja álaga þá segi, það er fullt að dett út úr þessu byggar en ef við eigum að dett út úr einhverjum byggar þá er það myndum með þessi en það ætla sér það engi fyrirfram
Þetta einnig aðeins skiptum yfir í skiptum út úr þessum leikjum og klárum leikmannaglugan hann lokaði núna var ekki gær, hann lokaði leikmannaglugan hvernig byrju bara Liverpool 0-10 hvernig einhvern færan hjá þér eftir áhugavert áhugavert sumar og haust
ég sko með við væntingarnar mínar fyrir gluggan bara hérna í lok síðasta tímabil sem var reyndar fyrir mjög stuttu síðan með við væntingar að þá skagar hann hátt upp í 10 en svona ef við að meta gluggan bara í heildsinni þá myndi ég gefa þessu svona 8-5 ég held að Thiago og Sjóta eigi eftir að styrkja þetta lið helling, sérstaklega hvað var það breiddina og í tilvikið Thiago byrjunarlið. Þannig að ég myndi gefa þessum glugga 8,5, við erum komin líka með vara vinstri bakvörð, þannig að það vantar ekkit mikið upp á að við fyllum upp í allar það stöðum. Það er alltaf að, ef þú spurt með þessu fyrir Aston Villa leikinn, fyrir enn eina skýtuna hjá Adrian, að þá hefði þetta líklega verið aðeins harra, sko. En maður vill náttúrulega vera með betri varamarkna heldur en Adrian þannig að 8-5 er mín einhvern
Já, ég held að sé ekki langt að steyra þarna ég hérna til þess að á tíunni þá hefði ég vilja fá ég hef svo sem sagt það í allt sumar og sagði það áður þessi afstöðvelu skeitt að koma upp að ég vil ekki hérna hafa Adrian sem minn varamarkman það bara þannig og ég sagði það á stendi að ég því frekar vilja hafa Karius þarna heldur en Adrian, það er bara algjörlega mitt mál þar, það er bara svo leis og ég einhvern veginn sit uppi með það að vera á þeim vagni algjörlega að vera ekki alveg viss hvert við ætlum að stefna í þessum markmannsmálum okkur öllum ég hef líka vilja að finna út annað með hafsendun okkar það hef verið eitthvað sem að er vandamál sem mér finnst vera pínlítið áfram vandamál, ég hérna þú veist, ég hef áhyggjur af því að við séum þunnir í hafsendum, ég hérna við allavega getum ekki spilað þessa háu línu held ég, eins og við erum að gera núna en vel má vera það þýðir breytingu í uppleikinu að hafa lengt í þessu aftur viljaslýsi þannig til þess á tíu þá hefði vilja fá inn hérna hafsend og annan markmann en ég segi svo steini að hérna þegar maður horfði hérna í gegnum júli og ágúst og beðið eftir eitthvað gerðist og fekk Tiago Alcantara og Tiago Jota ofan á Timika sem að ég vona að verði fín viðbót þá fer hann alveg svona ég myndi alveg ég slaga upp í nýju
Já, ég tek undir þetta mjögur ég vona nú að flestir stundismenn séu það við erum þetta að tala vara markmannalið en nú alveg með svona vara markmann með ykkur 100 leiki plus í úrvalsdeildar fótbolta og við fýlum hann ekki og alls ekki núna við þetta höfum alveg talað það áður í vetur sérstaklega eftir Atlético Madrid skýtuna að hann er ekki okkar tepulli en hann var allavega trausti hjá Achterberg og Klopp og þjálfara teiminu en allt í góðu með það 8-5 klárlega sagt að Thiago er bara náttla aðalatriði við erum bara ekki búin að sjá hann ennþá og sjá hvað áhrif það hefur ekki bara endalaust þessu tímabili heldur bara almennt og ég mjög spenntur fyrir Diogo líka ég að bara fá fjórða leikmann inn í þetta sóknartrí og er frábært við erum ekki að fara þeir eru ekki að fara í Afríku fótbolta það er algjörlega frábært líka og styrkir okkur heilt yfir tímabilið vona ég 8-5 til 9 er alveg sammála því.
Þetta kannski aðeins sem að fá sem þetta bæta smá inn í þeirra að hérna það kannski líka eitt í þessum glugga sem að hvað að segja ég hefði kannski vilja sjá meira af og það er auðvitað það ég held að við séum með leikmenn ennþá hjá okkur sem að ég er ekki viss að Klopp hafi viljað hafa og það er kannski bara skiljanlegt í sjálfu sér en þú veist þetta að vera núna í dag ég veit náttúrulega ekki hvort það var einhvern neyðar lán að henda Marco Grujic til Porto en ég meina við erum að horfa og við erum ennþá með Harry Wilson sem ég sé ekki alveg hvernig menn ætla að spila og Shaqiri sem er dottinn frekar aftarlega í þetta lið þannig þú veist það hefði alveg verið held ég ágætt að trimma en leikmann og píldi meira heldur en við erum að gera við erum að horfa líka á það hverju er að fara og þú veist það er kannski pínu svekk að vera að láta Ryan Brewster fara en ég held að það hefði verið annars eða það sem er náttúrulega var flott grein í Atletikum uppleg klokkvart gagnvart ungum leikmönnum sem að hann vill bara fá í sjensa og hafa búin átt að sagði að Brewster væri ekki að fara að spila í okkur alla næstu tvö árin því að kaupklásulan gildir í 3 ár með hann og þá held ég að salan af honum hafi verið það vegna þess að þeir voru ekki sáttir við þar uppæði sem var verið að bjóða í Shaqiri og Wilson sem eru þá núna bara vera áfram með Liverpool.
Ég er þetta bara mjög bara fínt að halda Shaqiri. Það er bara ágætt. Ég held að Wilson, ég held að hann fari eins og þú segir, ég get alveg trúið að hann fari í einhvern fótbolta. Það er allt í lagi að halda allavega fram á áramótum Shaqiri við bara hafa breiddina í.
En það ég kannski ekki, þú veist, og þannig er ég bara að koma með einhverja samsæriskenningu það að menn urðu að losa einhverja leikmenn og þá kannski fara þeir í það að losa Kísana Húver og Ryan Brewster frekar heldur en einhverja aðra sem að við höfum kannski frekar átt að losna við. Með báða þessu ungu menn, Húver eða Brewster, ég er ekki að spila FIFA eða fútbolvarnsir og kemst á því að þeir verði bestu leikmenn síðistinni stöði í heiminum 2029 eins og í Champions League manager eitthvað allt heitir. Þannig að ég er ekki að segja að það sé að verða. Það að ef einhverjir sagt mig í júli, heyrðu, við ætlum að selja Húver og Brewster en við ætlum að halda Wilson og Shaqiri. Ég held að ég hef alveg fúll með það en nú veist, ekki þannig að rústa eitthvað mínum kolli eða ég argi hérna á Klopp eða Michael Edwards en þú veist, ég held að þetta sumar hafði líka verið svolítið skrítið að þýrindunum til að menn urðu að fara í alls konar kosti sem að sko voru kannski ekki kostir í sölu á sínum tíma sko.
Það er líka bara pottitt pressan frá þessum ungu strákum sem vilja fara að spila alveg fótbolta, við erum alveg heyrta áður frá Brewster og það er bara alveg fullkomlega að skilja það í þessu tilviki en aðeins bara, ég glemti í þessu 7-2 tapum átta eftir Villa, en þú ert að rósa Seiko Búvat sem eru búin að býja 2.5 ára eftir slæmi úrslitum hjá Liverpool til að geta tjá sig brottfyrir sína. Því líka skitan þessi tímasetning á honum við að tjá sig hvað hann var nú mikill og stóru faktor á bak við liði sem var nú rósa fyrir allan tíman og ekkert dregið úr því en þetta verið erfið hjá hann þessi 2 ár síðan þar sem að Liverpool hefur eiginlega unnið bara allar keppnir. Það er aukapunktur, Steini. Leikmannaglugginn er lokaður ekki bara hjá Liverpool, heldur fleiri liðum, fyrir utan Everton sem er náttúrulega klálega var leikmannaglugginn, hvaða lið finnst þér hafa komið, er að styrkja sig best og mest spennandi, ok, höfum nágrannar með því?
Masternæðið, þeir eru nugluggan bara skoðalus, styrkti nákvæmlega þeir stöður sem þú þurft að styrkja og hérna með kottnefnilegum og hérna gaurum sem eru búin að sanna sig. Nei, ég held að ég á svolítið erfitt með að ákveða hver vann þannar gluggar, sko. Jú, jú, Everton er að gerðu fína hluti. Ég held að Everton hafi unnið hérna stjóra gluggan hérna síðasta vetur þegar þið fengu ansi lotti til sín, af því að það var svona lykil svona snúningur fyrir þá að fá alvöru mann í brúna sem var svona sjálfmennan hvað hann vildi og þeir eru búin að vera að dæla peningum út og suður áður en ég held að þarna séði komin lósins með alvöru stjóra ég hugsa að Arsenal hafi verið að gera góð kaup í þessum partei ég var hissa hvað City voru já, ég finnst þeir ekki hafa styrkt sig á milli ára svona leikmannahópin í heilsinni Manchester United er alveg bara sér kapital út af fyrir sig sko. Ég botna bara ekkert hvað þeir eru að gera en ég svona Tottenham
það fór enginn frá Manchester það er reymikrum
já þeir leikmenn sem voru á láni minna, Smalling fór
já ég menn þeir eru ekki veikja hópin þannig minna sko. Þeir eru að fá innan einhverja nokkra yfirbót sem að mismyndu trú áskilur en
Já, já.
Það er engin...
Þeir eru náttúrulega að fylla upp í skör sem að fóru hérna fyrir síðast tíambil, þannig að...
Já, já.
En ég held að Tottenham hafi nú komið svona nokkuð vel út úr þessu glugga. Ég held að hafi gert gott með því að taka hennan dana hennin á miðina. Þá vantaði svona einhverja ryksuga þarna sem svona... getur skítin upp og fær lítið hrós fyrir.
Þetta er líka karakter, þetta er
þessi. Já, ég held að þetta er karakter líka. Bale er Bale. Við vitum alveg að Bale er stórkostlegur í fótbolta ef hann er á fótboltavellinum en ekki golfvellinum. Hann
er þetta frábært það líka.
Hann er reyndar, já, mér skilst hann mjög góð það líka. Og mér erst mjög vel á hann vinstri bakvörð sem þeir eru búin að vera í smá vandræða með þá stöðu. Þeir eru búin að taka Doherty frá Úlfunum en að ég hugsa að ég myndi segja bara að Tottenham hafi svona séu er að glugga mér finnst þeir hafi verið að styrkja sig á réttum stöðum einhvernig
Maggi má ekki segja samt að maður myndi ég halda að færa rauk fyrir því að þessi sérstaklega þessi topp svona sex ríku félögin að þau hafi öll komið sterkari á pappír undan sumurinu heldur þau fóru Þegar síðast tíma fyrir kláraðist, er ég að misrekna
það? Nei, ég samanlega því og það er bara í rauninni, það er bara, það er ótrúlega mörg lið.
Við líka að nota benna.
Já, samanlega því, það er ótrúlega mörg lið sem að styrktu sig verulega fast mér í glugganum. Það var alveg þannig að þetta voru, það voru, svo segir þessi top 6 lið klárlega, en ég er samanlega því einar að Ég held að leikmanna hópur Everton sé mesta uppgreitið og það verður náttúrulega fróðlegt að sjá hvort það henda Pickford út úr liðinu. Ég sé það alveg gerast að hann verði til dæmis látið fara. Það var þess að það sem þeir enda á að gera í glugganum að sækja Ben Godfrey sem að mér finnst vera efnilegur og flottur hafsend eða varnamaður og svo erum við að tala um kýper sem að klárlega er að fara að veita Pickford keppni og jafnvel slá hann út. Þá held ég að ég myndi segja að Everton væri þeir sem að fóru best út úr þessum glugga og það kannski það sem að má segja held ég í þessum glugga þá það kannski einmitt ber svolítið þess merki að það eru lið það efstöliðin er á þeim stað að vera á svona góðum stað en við erum aftur á móti að tala og það er svona liðin sem að kannski eru þar fyrir neðan eru svona aðeins kannski að lenda í smá vandræðum meina auðvitað hafa Leicester byrjað vel en voru heldur betur teknir á jörðina núna þeir missa lykil mann frá sér í Chilwell og eru svolítið að sækja leikmenn sem eru svolítið gaman að sjá hvað verður þú veist Úlfarnir þeir svo sem er ekki að missa frá sér eitthvað endalista mannskap en þeir eru samt að láta okkur hafa leikmenn sem skiptir það máli og missa leikmenn úr hópnum sem hafa verið svona stýrast svona í þeirra líkil hópi svo Matt Doherty þannig að mann finnst svolítið sko, þessi top 6 lið og svo klárlega ég á því Everton hafi kannski vestlað rétt og bestanna þá er það eitthvað sem verður bara svona doldið að komi ljós hvar lendingi verður en ég myndi sé Everton að vinni gluggan og kannski svona liðins úlfarnir eða Leicester að vera kannski þessum að vera kannski aðeins að vera stað bara þennan glugga fyrir utan alltaf þessi litlu lið Burnley og Vestbrom og Fulham skilur við þetta alltaf lið sem að gáta ekkert keypt og alltaf við tökum þá ekkert með í svona umfjöllum bara.
En getið útskýrt það fyrir mér núna fjall Norrits með mikilli sæmd á síðustu tímabili og annarlaði fyrir það að vera með svona frekar hræðilega varnarleik. Nú er búið að kaupa 2 af 4 úr þessari vörðera. Við vorum taldir meðal annars á eftir Jamal Lewis. Nú er Godfrey komið til Everton og það er talað um að Bayern München og fleiri hafa verið eftir Max Arons. Hvernig má það bara vera að þetta séu svona góði leikmenn ef að Norris fjall með svona mikilli samt út af varnarleik? 3/4 hlutur af varnarinnar.
Það var allt þessum sóknarmönnum að kenna, þið gott ekki varðið sem það.
Helvítir finninn hana.
Það er ágætið spælingu og svo náttúrulega má ekki gleyma þessu tímabilið Norris að þeir bæði spilu sóknarbolt og ég voru einhver tímabilið með 11 leikmenn held ég metta eða eitthvað líka hana. Já, það er ágætið spælingu en ég ætla að vona það strákar að við verðum að hlæja af þessum leikmannaglugga sem Everton vann eins og við höfum gert undanfærin ár en ég
er sammálið því að gera það Everton vann hann ekkit
ég á að gera því að þeir verður við betra liði núna og eins og bara flest öll liði samkeppnin verður hörð á topnum strákar, ég ætla að láta þetta gott þetta í þessari viku, það er náttúrulega landsleikja helgi framundan þannig að við höfum ágætti tíma í næstu viku til þess
að það er ekkert að fara yfir hversu mígandi spenntu þú ert yfir uppbyttunarpíslum
ef þú getur kannski haldið kæftið smá stund þá er það gett
þú varst að kveðja
það er Everton í hérna næstu viku sem við skoðum það liðaðist betur og hittum upp fyrir þann leika sjálfsögðu. Það er líka búið að draga í meistaradeildinni, það var ekkert flókið að gíska hvernig það myndi lenda hjá Liverpool, Ajax, Atalanta og Midtjylland. Það er allt mjög áhugaverðir mótherjar. Við skoðum þá alla aðeins betur í næstu viku og skoðum þetta landslagahlé og rauninni ég er ekki ennþá búin útiloka að það verði eitthvað stoppað af þessum landslagum og jafnvel deildina ef að þessi smit halda áfram út af því að við erum bara á mjög tæpum stað með Liverpool með fleiri leikmenn smitað af COVID heldur en Juventus er núna frista hópi sinn þeir bannaði að fara landsleiksverkefni út af það er hvort það eru leikmenn að starfsmenni þegar COVID en við sjáum til þetta verður allavega svona nokkurn veginn dagskráin í næstu viku við allavega erum ekki fara að tapa neinum leik fram að næsta þetta og hvað þá 7-2 takk